15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Srbija ne odstupa od evropskog puta, nastavlja da sprovodi reforme i očekuje otvaranje pregovora sa Evropskom unijom do kraja godine, preneli je predsjednik Nikolić i premijer Vučić izvestiocu Evropskog parlamenta Davidu McAllisteru. Broj ilegalnih migranata, uglavnom kosovskih Albanaca, koji iz Srbije pokušavaju da pređu u Mađarsku, drastično se smanjuje, kaže ministar Nebojša Stefanović. Lideri Francuske, Nemačke, Ukrajine i Rusije osuđuju kršenje sporazuma o prekidu vatre na istoku Ukrajine i poručuju da sporazum iz Minska treba da bude primenjen striktno i u celosti. U Beogradu počeo sajam turizma. 1100 izlagača iz 50 zemalja posetiocima nudi aranžmane za predstojeću turističku sezonu. U Nišu od večeras finalni turnir košarkaškog kupa Radivoja Koraća. Sutra sunčano, jutarnja temperatura od minus 8 do minus 1, najviša dnevna 9 stepeni. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić i premijer Aleksandar Vučić razgovarali su u Beogradu sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Davidom McAllisterom. Kako su istakli, Srbija ne odstupa od evropskog puta, nastavlja da sprovodi reforme i očekuje da će pregovori sa Evropskom unijom biti otvoreni do kraja godine. McAllister, koji Evropskom parlamentu u martu treba da predstavi izveštaj o Srbiji, pozdravlja vladine reformske mere i ističe da je napredak na evropskom putu u 2015. godini ne samo moguć, nego i realan, pripremila Đurđica Drakaš.
Uz nadu da će prva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom biti otvorena do kraja godine, predsjednik Nikolić ističe u razgovoru sa McAllisterom da se u Srbiji sprovode reforme i uspostavlja pravna i ekonomska stabilnost. Ne odstupamo od evropskog puta, kaže predsjednik, ali i upozorava da postoje brojne opstrukcije onih koji ne žele da Srbija bude deo evropske porodice ili makar ne žele da je ova vlast uvede u Uniju. McAllister je zadovoljan napretkom dijaloga sa Prištinom, a kako kaže, usaglašavanje srpske spoljne politike sa evropskom ići će korak po korak. Izvestilac je dodao da će uložiti maksimalne napore da se pristupni pregovori što pre otvore, a očekuje da će na dnevnom redu prva biti poglavlja 23 i 24. Tokom susreta s premijerom Aleksandrom Vučićem pozdravio je vladine reformske mere i rekao da je napredak Srbije na evropskom putu u 2015. godini ne samo moguć, nego i realan. Kako je saopšteno posle sastanka, Vučić i McAllister razgovarali su o unutrašnjoj situaciji u Srbiji, briselskom dijalogu, regionalnoj saradnji i drugim pitanjima važnim za evropske integracije. O McAllisterovom izveštaju Evropski parlament će raspravljati u martu, a direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović podseća da je na nacrt tog dokumenta već podneto 220 amandmana.
S jedne strane, imate amandmane Edvarda Kukana koji govore u prilog tome da se Srbijom treba odmah otvoriti poglavlja, pa do vrlo oštrih amandmana upućenih od strane hrvatske delegacije u Evropskom parlamentu. Ovo je posljednji trenutak da se Srbija predstavi u što boljem svetlu.
Komentarišući McAllisterovu izjavu da dogovor Beograda i Prištine o pravosuđu ipak nije dovoljan za početak pristupnih pregovora sa Unijom, Joksimovićeva podseća da je izvestilac poslanik Nemačke vladajuće stranke, koja je to već uslovila punom primjenom briselskog sporazuma.
U ovom trenutku postoji jedna ozbiljna politička klima koja zagovara što brže otvaranje poglavlja, ali sa druge strane uloga Nemačke u ovom procesu je presudna. Dakle, u ovom trenutku i dalje vlada izvesna vrsta neizvesnosti kada će biti otvorena prva pregovaračka poglavlja, ali ono što je važno je da se proces kreće napred.
Izvestilac Evropskog parlamenta sastao se i sa predsjednicom Skupštine Majom Gojković, a tokom dana razgovaraće sa predstavnicima vladajućih i opozicionih stranaka.
Ministri unutrašnjih poslova Srbije, Austrije i Mađarske poručili su posle potpisivanja više sporazuma o saradnji da problemi ilegalne migracije kao i borbe protiv organizovanog kriminala, terorizma i ekstremizma nisu problemi pojedinačnih zemalja i da na njihovom rešavanju moraju svi zajednički da rade. Potvrda toga je kako su ocenili i drastično smanjeni broj ilegalnih prelazaka srpsko-mađarske granice, pripremila Ida Maričić.
Saradnja sa policijom Austrije, Nemačke i Mađarske, žandarmerija uz graničnu policiju i upotreba termovizijskih kamera pomogli su da se u samo dve nedelje smanji pritisak ilegalnih migranata na granicu Srbije sa Mađarskom. Ministar Stefanović kaže da se i ovaj put pokazalo da je saradnja policija i država neophodna.
Radilo se o nekoliko stotina na dan. Danas je to recimo u posljednjih 24 sata manje od 5 ljudi. Tako da je to značajno smanjenje. Inače, policije Srbije i Mađarske respektivno na svojim teritorijama primenjuju sva zakonska ovlašćenja koja policija ima pravo da primeni.
I ministarka unutrašnjih poslova Austrije Johana Mikl-Leitner istakla je da su nedavni događaji na srpsko-mađarskoj granici pokazali da se ilegalne migracije mogu zaustaviti samo zajedničkim radom. Ona je kazala da je značajno povećan broj zahteva za izdavanje azila u toj zemlji od osoba pristiglih s Kosova i Metohije doveo do blokade sistema za prihvat i pružanje pomoći azilantima.
In enger Allianz hat Österreich gemeinsam mit Deutschland.
U tesnoj sprezi dogovoru sa Nemačkom i Mađarskom, Austrija organizovani povraćaj ovih lica u svoju domovinu, tako da u razmacima od po dve nedelje organizujemo čarter letove za otpremanje ovih lica.
Mein ungarischer Amtskollege als auch
moj kolega po dužnosti iz Mađarske i isto tako moj kolega po dužnosti iz Srbije dali su mi usmena uvjeravanja da u budućnosti možemo da računamo na to da će se organizovano vraćanje ovih ljudi sprovoditi i putem autobusa.
Ministar unutrašnjih poslova Mađarske Sándor Pinter najavio je uspostavljanje zajedničkih policijskih tačaka kako bi se obezbedio lakši legalni prelazak granice.
Slušajte novosti dana Radio Beograda 1. U osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici ispitivanjem svedoka tužilaštva Kadruša Abazije nastavljeno je suđenje lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću i još četvorici Srba. Planirano je da do 27. februara bude saslušano još šestoro svedoka. Ivanović je optužen za ratni zločin nad civilnim stanovništvom iz 1999. godine, a kazna zaprećena za to delo je od 5 godina do doživotne robije, javlja Tanja Vujsić.
Današnji svedok tužilaštva u procesu protiv Olivera Ivanovića i još četvorice Srba, Kadruš Abazi, negirao je da je ikada optužio Ivanovića za ubistvo četvorice Albanaca 14. aprila 1999. godine. Abazi je kazao da je tog dana video Olivera Ivanovića u civilnom odelu, ali ga ni na koji način nije povezao sa ubistvom. Inače, među četvoricom Albanaca koji su tog dana ubijeni, nalazio se i sin Kadruša Abazija, Avni. Nakon današnjeg ročišta, jedan od advokata Olivera Ivanovića, Nebojša Vlajić, je kazao da je današnji svedok još jedan u nizu svedoka koji ne dokazuju optužnicu i dokazuju suprotno, to jest da optužnice nema. Suđenje će biti nastavljeno i sutra, kada će iskaz dati šesti svedok optužbe, Bedžet Ferizi.
Sjedinjene Američke Države žele da tužilaštvo za ratne zločine i sudovi u Srbiji istraže slučajeve poput masovne grobnice koja je nedavno otkrivena u Rudnici i u kojoj su pronađena tela kosovskih Albanaca i da se kazne počinioci, izjavio je američki ambasador za ratne zločine Steven Rapp. On je za Beogradski nedeljnik naveo i da Sjedinjene Države neće odustati od rešavanja ubistva braće Bitići, američkih državljana poreklom sa Kosova.
Ovo je Radio Beograd 1. Novi zakon o oružju uvešće strogu kontrolu posjedovanja i korišćenja oružja. Stručnjaci sa kojima smo razgovarali smatraju da je uvođenje zdravstvenih pregleda na svakih 5 godina za one koji žele da imaju oružje dobar način da se spreče tragedije poput one u Velikoj Ivanči. Pripremila Davorka Tešić.
Masakr u Velikoj Ivanči u aprilu 2013. godine prvi put je u javnosti otvorio pitanje promjene zakona o oružju. Naime, počinilac tog masakra imao je dozvolu za oružje kojim je za samo pola sata ubio 13 ljudi. Skoro 2 godine kasnije pred poslanicima je novi zakon prema kome će onaj ko posjeduje oružje na svakih 5 godina morati da dostavlja podatke o zdravstvenoj sposobnosti. Kriminolog Zlatko Nikolić objašnjava da će pregledi biti slični onima za vozačku dozvolu.
Potrebno je da ima psihijatrijske i psihološke nalaze da li je lice u međuvremenu možda došlo u stanje koje je smanjilo njegov prag tolerancije pa da to oružje bude problem i njemu i okolini.
Profesor Fakulteta za bezbednost Zoran Dragišić smatra da uvođenje zdravstvenog pregleda predstavlja značajno unapređenje i onako restriktivnog zakona.
jer u toku 5 godina, ako dođe do nekakvih zdravstvenih promjena, to će se u svakom slučaju uočiti. Postoje i brojni drugi mehanizmi da kod koga dođe do pogoršanja zdravstvenog stanja ili do nekih drugih okolnosti koje ga čine nepodobnim za nošenje i držanje oružja, postoje i drugi mehanizmi da se njemu oduzme dozvola i da mu se oduzme oružje.
Da bi neko mogao da poseduje oružje, moraće za to da ima i opravdane razloge, kao što je, na primjer, ugroženost zbog posla koji obavlja, kaže Dragišić.
Ono što je jako važno, više neće moći da se posjeduje oružje, to tako, zato što neko želi da ga posjeduje. Tu policija ima diskreciono pravo da oceni da li postoji valjan razlog da neko posjeduje oružje. Ljudi koji ne budu mogli da imaju oružje po novom zakonu imaće mogućnost da ga prodaju. Ili će moći da ga poklone ili eventualno da se to oružje onesposobi pa da se zadrži kao nekakva uspomena.
Dragišić također kaže da je dobro što je uveden porez na oružje, jer je to mnoge ljude navelo da ga se oslobode.
Predsjedavajući OEBS-u, šef srpske diplomatije Ivica Dačić pozvao je sve strane u ukrajinskom sukobu da se pridržavaju paketa mera za primjenu sporazuma iz Minska.
Na zimskom zasedanju parlamentarne skupštine OEBS-a u Beču, on je istakao da stvaranje uslova za dijalog i kompromis mora biti zajednička odgovornost svih država učesnica, kao i institucija i struktura OEBS-a. Dačić je rekao da je glavni prioritet predsjedavanja Srbije podrška svim naporima koji vode ka mirovnom procesu.
Lideri Francuske, Nemačke, Ukrajine i Rusije osudili su kršenje sporazuma o primirju na istoku Ukrajine i saglasili se da paket mera iz Minska treba da bude primijenjen striktno i u celosti. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko založio se za oslobađanje svih zarobljenih Ukrajinaca, uključujući i one iz Debaljceva. Prethodno je Ukrajinski savjet za nacionalnu bezbednost i odbranu odobrio njegov predlog da se u zonu sukoba u Donjeckom basenu pozove mirovni kontingent Ujedinjenih nacija. Moskva na tu ideju ne gleda blagonaklono jer smatra da bi to poništilo sporazum iz Minska. Detaljnije u prilogu Nevene Kostadinović.
Prema navodima Kijeva, policijska misija Evropske unije, ali pod mandatom Ujedinjenih nacija, nadgledala bi, registrovala i lokalizovala kršenja primirja. Takvu odluku podržao je pomoćnik ministra odbrane Donjecke republike, ali ne i zvanična Moskva. Rusko ministarstvo spoljnih poslova odbacuje predlog ukrajinskog predsjednika i dodaje da je sporazum iz Minska osnov za rešenje krize. Imajući u vidu pravo veta Rusije u Savetu bezbednosti, uspeh misije dovodi u pitanje i spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić.
Ukrajina dovoljno tokom ovih duže od godinu dana uči da je bilo kakvo zaletanje nepreporučljivo, jer svi dogovori koji su do sada postizani, a bilo ih je nekoliko, su kršeni i sporazumi koji su bili sklapani se nisu poštovali. Šanse su optimistički, da kažem, recimo pola-pola.
Vojni analitičar Aleksandar Radić smatra da bi dovođenje međunarodnih snaga produžilo sukob.
Dovođenje snaga Ujedinjenih nacija moglo da faktički dovede do, ili najdrastičnijem slučaju, u slučaju da ruska politika ne bude mogla da podržava dovoljno dugo istočnu Ukrajinu, ili do stvaranja jedne tampon zone i dugotrajnog održavanja situacije koju će Ukrajina biti pod okriljem NATO, a to je ono što Moskva ne želi. Suština jeste da Ukrajina ne bude dio NATO i da se zadrži.
U međuvremenu portparol ukrajinske vojske potvrdio je da se više od 90% ukrajinskih vojnika povuklo iz Debaljceva i okoline, ali nije precizirao kada će povlačenje biti završeno. To strateški važno železničko čvorište, koje ujedno predstavlja i ključnu vezu između Donjecka i Luganska, zauzele su proruske snage posle višenedeljne borbe sa ukrajinskom vojskom.
Grčka je evropskim kreditorima poslala kompromisni predlog kako bi se u posljednjem trenutku odmrzli pregovori o programu pomoći Atini i okončala neizvesnost o njenom opstanku u eurozoni.
Vlada u Atini je predložila produženje paketa pomoći za 6 mjeseci, kako bi sve strane dobile više vremena za postizanje dugotrajnijeg dogovora. Grčka, međutim, nije ponudila nastavak oštrih budžetskih rezova u zamenu za zajmove. Kao mogući ustupak eurozoni, Atina nagoveštava da odustaje od predizbornog obećanja Sirize o otpisu većeg dela od 320 milijardi duga. Grčka, koja želi duži period za otplatu duga i manje kamatne stope, očekuje da će današnji predlog biti dovoljan za saglasnost ministara finansija 19 članica eurozone na sutrašnjem sastanku u Briselu.
U novostima dana podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija ne odstupa od evropskog puta, nastavlja da sprovodi reforme i očekuje otvaranje pregovora sa Evropskom unijom do kraja godine, preneli predsjednik Nikolić i premijer Vučić izvestiocu Evropskog parlamenta Davidu McAllisteru. Broj ilegalnih migranata, uglavnom kosovskih Albanaca, koji iz Srbije pokušavaju da pređu u Mađarsku, drastično se smanjuje, kaže ministar Nebojša Stefanović. Lideri Francuske, Nemačke, Ukrajine i Rusije osuđuju kršenje sporazuma o prekidu vatre na istoku Ukrajine i poručuju da sporazum iz Minska treba da bude primenjen striktno i u celosti. U Beogradu počeo sajam turizma. 1100 izlagača iz 50 zemalja posetiocima nudi aranžmane za predstojeću turističku sezonu. U Nišu od večeras finalni turnir košarkaškog kupa Radivoja Koraća. Sutra sunčano, jutarnja temperatura od minus 8 do minus 1, najviša dnevna 9 stepeni. Prema najnovijim podacima Narodne banke, bruto domaći proizvod Srbije pao je tokom prošle godine za 1,8%, dok se za 2015. očekuje da će taj pad biti oko 0,5%. Centralna banka u tu prognozu za sada nije uključila najavljeno povećanje proizvodnje u Železari Smederevo. Rezultati poslovanja Železare svrstani su tako u pozitivne rizike koji bi privrednu aktivnost u Srbiji iz negativne mogli da pomere ka pozitivnoj zoni. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Ako se nastavi blagi rast privrede, onda bi, kako očekuju u Narodnoj banci Srbije, pad bruto domaćeg proizvoda u ovoj godini mogao da se zaustavi na oko 0,5%. Viceguverner Veselin Pješčić kaže da bi oporavak bilo koje veće fabrike poput Železare Smederevo samo dodatno poboljšao tu prognozu.
U meri u kojoj se u ovoj godini proizvodnje železare bude povećala u odnosu na prethodnu, toj meri će imati pozitivan doprinos na kretanje bruto domaćih proizvoda. Međutim, ono što je bitno jeste da su naše projekcije za sada bez tih pozitivnih efekata koji se tiču povećanja proizvodnje. To je pozitivan rizik na više koji bi trebalo uslovno rečeno da uspori pad bruto domaćih proizvoda kada dođe do realizacije pokretanja proizvodnje.
Prema Pješčićevim rečima, godinu smo završili sa inflacijom od 1,7%, što je ispod donje ciljane granice. Očekivani rast regulisanih cena u 2015. uticaće međutim i na rast inflacije.
Mi očekujemo da će se u toku ove godine realizovati povećanje cene električne energije od 15%. Također postoji on indirektni uticaj koji će se odnositi na korekciju drugih cena koje imaju u sebi ugrađenu cenu električne energije. Međutim, sve bi to trebalo da obezbedi povraćaj inflacije u granice dozvoljenog odstupanja od cilja i njeno kretanje na nivou od oko 4% krajem godine.
Problem javnog duga Srbije dodatno je prošle godine pogoršan za 100 miliona dolara i to samo zbog jačanja vrednosti te valute na međunarodnom tržištu, poručio je Veselin Pješčić.
Kada se to izrazi u dinarima, to je značajno veće povećanje sa nekih 805 milijardi na 940 milijardi, što je doprinalo povećanju učešća javnog duga u bruto domaćem proizvodu za oko 5% poena. To je ono što je svakako rizik za svako ko se zadužuje u stranoj valuti, pa između ostalih i za državu.
Ojačao je i švajcarski franak, pa se Narodna banka uključila u rešavanje problema otplate zajmova koji su u Srbiji indeksirani u toj valuti. U pregovorima koji i dalje traju učestvuje i udruženje banaka i udruženja korisnika tih kredita.
Na Beogradskom sajmu počeo je Međunarodni sajam turizma. Moto 37. sajma turizma glasi "Iskoristi trenutak". Tamo je naš reporter Milenko Marković.
Izuzetno je veliko interesovanje za ovogodišnji sajam turizma. O tome govori činjenica da su izlagači raspoređeni u svim halama sajamskog kompleksa. Izlagača ima oko 1100 i dolaze iz 50 zemalja. Zemlja partner ovogodišnjeg sajma turizma su Ujedinjeni Arapski Emirati. Sajam je zvanično otvorio premijer Aleksandar Vučić, koji je rekao da od turističke organizacije Srbije očekuje bolje rezultate u predstavljanju ponude naše zemlje. Ministar trgovine Rasim Ljajić je podsjetio da je prošle godine turizam zabeležio rast od 14% i rekao je i da je cilj da se obim ponude udvostruči. Turistički radnici inače kažu da ovako interesovanje nije iznenađenje, jer privreda turistička već godinama unazad stalno beleži visok rast. 37. Međunarodni sajam turizma trajeće 3 dana, a zatvara se u nedelju 22. februara.
Hvala. Sa Beogradskog sajma javio se Milenko Marković. Na magistralnom putu Užice Zlatibor ispred Čajetine u mestu Sušica rano jutros dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su dvojica muškaraca izgubila život. Prema nezvaničnim saznanjima, putnički automobil koji se kretao iz pravca Zlatibora skrenuo je na suprotnu levu kolovoznu traku i direktno se sudario sa kamionom koji je išao iz pravca Užica, javlja Zoran Žeravčić.
Uviđaj na mestu udesa izvršio je istražni sudija Vukašin Vujčić.
U nezgodi su učestvovali teretni kamion sa prikolicom prijepoljskih registarskih oznaka koji se kretao iz Užica prema Zlatiboru. U suprotnom smeru kretalo se putničko motorno vozilo Renault Clio. U ovoj nezgodi, nažalost, nastradala su dva lica, vozač i suvozač u putničkom vozilu Clio.
Nastradali putnici, dva mlađa muškarca, su iz Užica i jednog obližnjeg sela. Kako je nezvanično saopšteno, vraćali su se sa posla iz noćne smene.
U saobraćajnoj nesreći koja se oko ponoći dogodila u blizini Kruševca kod Velikog Šiljegovca, jedna osoba je poginula, a tri su povređene. Dvoje putnika je zadobilo lakše povrede, a treća teže povređena osoba zadržana je u Kruševačkom zdravstvenom centru.
Zbog učestalosti saobraćajnih nesreća, resorno ministarstvo je još u septembru formiralo radnu grupu za izradu nacrta o izmenama zakona o bezbednosti saobraćaja. Ta tema je razmotrena na javnim raspravama u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu, a danas i u Beogradu, izveštava Marina Bajić.
Dobar deo izmena odnosiće se na buduće vozače, jer se pokazalo da je jedan od najčešćih uzroka nesreća neiskustvo. Predviđa se video nadzor u autoškolama, dobijanje dozvole na 5 umjesto na 10 godina, s tim što se prve 2 godine smatraju probnim. Vozači koji nisu napunili 21 godinu neće moći da voze od 11 uveče do 6 ujutru, niti da upravljaju vozilima snage preko 80 kW. Pored neiskusnih vozača, problem su i pijani, tvrdi načelnik uprave saobraćajne policije Vladimir Rebić.
Preko 1,6 sva alkoholisanost je vrlo skupa i nepreporučljiva za vozače, s obzirom da im se preti novčanom kaznom od 100.000 ili kaznom zatvora od 15 dana. Alkoholisanost preko 2 promila je svrstana u nasilničku vožnju, odnosno za nju je zaprećena isključivo kazna zatvora uz još neke dodatne mere.
Prošle godine u saobraćajnim nezgodama stradalo je 470 osoba, od kojih su 15 deca. Izmene zakona o bezbednosti saobraćaja zbog toga predviđaju pooštrene uslove za prevoz dece, objašnjava Vlada Nikolić iz uprave saobraćajne policije.
Na zadnjem sedištu će dete morati da se prevozi u bezbednostnom sedištu do svoje 12. godine. Dete starije od 4 godine života i visine preko 135 cm moći će da se prevozi u odgovarajućem bezbednosnom podmetaču.
Pored vozača veću odgovornost imaće i nadležni, ističe profesor saobraćajnog fakulteta Milan Vujanić.
Ako na nekoj rasici nema saobraćajnih znakova, a ipak je to put s prvenstvom prolazi pa se sudare dvojice, zato što ne razumeju ko ima prvenstvo, odgovaraće upravljač puta, a nijedan od njih i oba će dobiti naknadu štete.
Učesnici rasprave smatraju da će najveću polemiku izazvati predlog da se oduzme vozilo vlasniku ukoliko je pozajmio auto vozaču koji je zatečen u pijanom stanju.
U novostima dana još jedna vest za Crnu hroniku.
Subotičanku Mariju Kišereš jutros je usmrtio vlastiti pas Rottweiler o kome se brinula 5 godina. Starica je pronađena u dvorištu kuće u kojoj je živjela sama. Zatečena je sa teškim povredama glave, ali je davala znake života. Pokušaj reanimacije na putu ka bolnici bili su bezuspešni. Uviđaj su obavili predstavnici policijske uprave Subotica, a pas je usmrćen.
Dva dana pošto je izjavio da je neophodno naći dokaze za ugroženost slobode medija u Srbiji, evropski komesar za proširenje Johannes Hahn je objasnio da je ta opaska značila da se o slobodi medija mora razgovarati otvoreno i demokratski i da to ne znači da Evropska unija nije zabrinuta za stanje medija u Srbiji. Ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac odbacio je međutim navode reportera Bez granica i Birna o lošoj medijskoj situaciji, tvrdeći da su oni promašili suštinu. Premijer Vučić kaže da nema primedbu na Hanovu izjavu. Detaljnije u prilogu Sandre Cvijanović.
Ne želim da budem cenzor medija i da kažem da neko nešto ne sme da piše, poručio je premijer Srbije Aleksandar Vučić. Na poslednju Hanovu izjavu kaže nema primedbe.
Meni zvuči perfektno. Ništa nisam čuo osim da je to kritično važno pitanje. Saglasan sam sa tim. I da stvari treba budu zasnovane na činjenicama, a ne na glasinama. Apsolutno sam saglasan sa tim. Nijednu reč primedbe nemam na to. Inače bih već reagovao.
Ministar Ivan Tasovac greši ako misli da će navođenjem usvojenih zakona dati krunske dokaze kako postoji sloboda informisanja u Srbiji, jer se ti zakoni uglavnom ne primenjuju, kaže profesor na FPNU Rade Veljanovski. Prema njegovim rečima, sloboda medija ima koliko se za nju izbore novinari i društvo, ali je ona u ovom trenutku u Srbiji ugrožena.
U ovom trenutku mislim da je ta sloboda jako mala, da je ona ugrožena i nedoslednim primenama zakona i ponašanjem političkih aktera i institucija sistema, da novinari i novinarske udruženja deluju kao da su se pomalo umorili od svega toga.
Slobodan Georgijev iz Birna smatra da mediji ne bi trebalo da se oslanjaju na međunarodnu zajednicu, već je da bi za bolji položaj trebalo i da se izbore u zemlji.
Pritom, naravno, ne možemo ni da ostanemo gluvi, da kažem, često vrlo kontradiktorne poruke koje stižu iz Brisela.
Urednik portala Teleprompter Dejan Ređepović kaže da oni nisu dobijali direktne pretnje, ali je bilo obaranja sajtova. Od eventualnih pritisaka brani se time što sve objavi.
Postoji cenzura medija, ali se ona zakamuflira tako što se ipak pojavi određeni negativni tekst o vladi Srbije. Ali kada pogledate opet te iste medije, nikada nećete naći jedan negativan tekst o Aleksandru Vučiću lično.
Prema izveštaju reportera Bez granica, Srbija je pala za 13 mesta na lestvici slobode medija. Jedan od autora izveštaja, Kristijan Mir, izjavio je da cenzura nije direktna, ali je lako dokazivo da postoji.
Predrag Koraksić Koraks dobitnik je nagrade službenog glasnika za najbolju knjigu iz oblasti publicistike objavljenu u 2014. godine. Delo Trajno prošlo vreme, hronologija 1990. do 2001. čini 650 karikatura odabranih od 3.500 koliko ih je autor nacrtao u poslednjoj deceniji 20. veka. Uručenju nagrade prisustvovala i naša Jovana Veljković.
Iako sastavljena iz karikatura, nagrađena knjiga Predraga Koraksića Koraksa predstavlja analitički prikaz jednog vremena, rekao je član žirija Vladimir Vuletić i dodao da ako se zanemari forma, odnosno ako se istakne suština, nema sumnje da je autor izvanredan publicista. Knjiga govori o prošlim vremenima koja se ponavljaju, a zbog toga i nosi naslov Trajno prošlo vreme, rekao je dobitnik i osvrnuo se na položaj karikature u Srbiji.
Karikature kod nas su u jako lošoj situaciji, mislim, materijalno. Nema mnogo listova koji plaćaju karikaturiste. Trenutno, ja mislim da je to velika kriza. Ima izuzetaka, to sam recimo, na primjer, eto, ja da kažem, u ovom slučaju ja. U knjizi ima oko 600 karikatura, svaka karikatura ima podatke kad je objavljena, gde je objavljena i, što je vrlo važno, zašto je objavljena.
Izdavačka kuća Službeni glasnik u planu ima vraćanje nekadašnjih urednika, ali i osveženje uredničkog kolegijuma nekim novim imenima, najavljuje vršilac dužnosti direktora Jelena Trivan.
Da to bude ponovo najreprezentativniji izdavač u Srbiji koji se bori protiv kiča, šunde i komercijalizacije, jer je upravo to razlog zbog čega država stoji iza njega.
Pred kraj meseca biće objavljeno drugo kolo dela Stanislava Vinavera, a među novim izdanjima naći će se i dela Radomira Konstantinovića i eseistika Borislava Mihajlovića Mihiza. Jelena Trivan najavila je i akciju Knjige nisu za paljenje, knjige su za darivanje, tokom koje će glasnikova izdanja biti isporučena u najugroženije biblioteke širom Srbije.
Sport. Utakmicom koju će Metalac i Vršac od 17 časova igrati u Niškoj dvorani Čair počinje finalni turnir košarkaškog kupa Radivoja Koraća. U 21 sat sastaju se Partizan i Vojvodina. Crnobeli su 13 puta za redom šampioni države, ali je u nacionalnom kupu u prethodne dve sezone pehar osvajala Crvena zvezda. Iz Niša Bratislav Jeftović.
U borbi za Žučkovu levicu u naredna 4 dana u sportskoj dvorani Čair svoje trenutne vrednosti i kvalitete suprotstaviće košarkaš Crvene zvezde, Partizana, FMP-a, Vojvodine, Metalca, Megalexa, Vršca i domaćina Konstantina. Veliki favorit ovogodišnjeg takmičenja je ujedno i branilac trofeja, ekipa Crvene zvezde. Tim Dejana Radonjića svojim igrama u ABA ligi i evropskom takmičenju Top 16 potvrđuje visoku klasu koju je teško zaustaviti. Košarkaši Partizana pred dolazak u Niš su apostrofirali Crvenu zvezdu kao favorita, ali sigurno je da neće propustiti priliku da nadigraju protivnika ukoliko dođe do međusobnog susreta u polufinalu. Teško je poverovati da bi neki od preostalih timova mogao da se umeša u borbu za osvajanje Žučkove levice. Metalac i Megalex imaju kvaliteta, ali za osvajanje trofeja potrebne su tri pobede. Što se timova domaćeg prvenstva tiče, bez uvrede, ali daleko su od onoga što trenutno imaju crveno i crno-beli.
Detaljne sportske informacije u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana, sada jedna servisna informacija.
Prekidi i teškoće do kojih je u prijemu programa Radio Beograda 1 na frekvenciji 95,3 MHz došlo jutros između 8 časova i 20 minuta i 8:25, pa potom od 12 do 12:09 minuta, verovatno su izazvani radovima ili kvarovima na predajničkoj mreži i mreži repetitora, koji su u vlasništvu javnog preduzeća Emisiona tehnika i veze. Radio Beograd nije unapred dobio nikakvo upozorenje da će se rad predajnika prekidati, pa nije bio u prilici da na vreme upozori slušalce. Ukoliko se prekidi programa na frekvenciji 95,3 MHz ponove, predlažemo slušalcima da emisije Radio Beograda 1 potraže na frekvenciji 94,5 MHz.
Prema posljednjim merenjima u Nišu i Novom Sadu je 5 stepeni, u Beogradu 6. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Ujutru hladno s mrazom, po kotlinama magla. Tokom dana sunčano, jutarnja temperatura od minus 8 do minus 1. Najviša dnevna od 4 do 9 stepeni. I u Beogradu ujutru mraz, tokom dana sunčano, jutarnja temperatura minus 2, najviša dnevna plus 6 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Vera Rakin, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Žarko Obračević, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.